La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bine v-am găsit din nou, dragi prieteni, la întâlnirea din cadrul acestei emisiuni. Sunt Gabriel Bica și vă invit în următoarea jumătate de oră să ne continuăm expediția noastră biblică în lumea începuturilor erei creștine, în timpul primului veac, veacul apostolic. Vă reamintesc, studiem în acest sens, împreună cu Zaharia Bica, relatarea doctorului și evanghelistului Luca din cartea Faptele Apostolilor. Suntem în momentul de față împreună cu apostolii Petru și Ioan la Ierusalim, în fața completului de judecată format din mari preoți și din conducătorii celor mai vestite grupări religioase ale vremii, farisei și saducheii, adunați cu toții în grabă pentru a rezolva ceea ce putea constitui începutul decăderii lor ca instituție, care trebuia să împartă dreptatea lui Dumnezeu și să dea sensul moral pentru poporul peste care erau puși. Minunea săvârșită de apostolii Petru și Ioan la poarta templului numită Frumoasă, minune relatată de evanghelistul Luca în capitolul 3 din cartea Faptele Apostolilor, și poate nu atât minunea cât cuvântarea pe care apostolul Petru a rostit-o cu acea ocazie, cuvântare care de asemenea este relatată de doctor Luca în capitolul 4 al aceleiași cărți, a avut menirea să trezească atâta interes din partea autorităților religioase încât aceștia au poruncit ca apostolii să fie închiși, să fie întemnițați pentru a putea fi audiați a doua zi. Haideți însă să vedem acum în ce a constat această audiență și care era de fapt interesul care îi anima pe acești, așa zis, împărțitori ai dreptății și ai moralei divine. Un singur lucru mai vreau să precizez înainte de a-i da cuvântul lui Zaharia Bica, și anume că aceste studii pe care vi le oferim spre audiție în cadrul acestei emisiuni au fost înregistrate în lăcașul bisericii. Audiție plăcută vă doresc acum tuturor, dragi prieteni!
Să observăm în textul nostru cum apostolii sunt ascultați de la capăt la capăt, versetul 8 la versetul 12. Oare nu cunoșteau ei adevărul de-i lasă pe apostol să vorbească?
Cunoșteau sau nu? Foarte bine cunoșteau. De ce au lăsat să vorbească atunci?
Apoi, observați versetul 14, dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Observați că apostolii nu sunt contraziși. Apostolii citează din Scriptură, din Psalmul 118. Apostolii acuză și spun, voi ați omorât pe Iisus din Nazaret. Și spun ei ceva? Nu spun nimic. Erau de acord cu apostolii, nu? Dacă nu i-au contrazis. Erau sau nu? Nu erau. Dar în fața norodului care era acolo și în fața celui ce fusese vindecat, ei trebuiau să apară ca niște personalități onorabile, ca niște ispravnici ai dreptății lui Dumnezeu. Și cum să faci asta fără fățărnicie și fără să-ți ascunzi fața adevărată în minciună?
Observați că se miră de îndrăzneala lor și de cunoașterea textelor biblice, versetul 13. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât îi știau oameni necărturari. Cum cunosc ăștia Biblia așa bine? Și oameni de rând. De ce s-au mirat de îndrăzneala lor și de cunoașterea textelor biblice? Oare îi apreciau? Da? Nu! Dar trebuiau să facă parada aceasta. Ca și cum ar fi surprinși de personalitatea celor doi ucenici ai Domnului. Dar nu erau surprinși deloc și nu-i mira nimic. Iisus a fost mai obraznic decât cei doi. El le-a spus-o în față, morminte văruite, farfurii nespălate, pahare nespălate, pui de năpârci și așa mai departe. Așa că n-aveau practic de ce să se mire, dar trebuiau să o facă. Apoi, observăm că apostolii nu sunt pedepsiți. Versetul 21, lucru neobișnuit. I-au amenințat din nou și au lăsat să plece, că nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Cine a determinat această prefăcătorie? Norodul. Cel vindecat care era de față. Cum să se dea ei în spectacol căpetenile că sunt niște călăi, niște vrăjmași ai adevărului, oameni care să tăgăduiască minunea, oameni care să ia pe cei doi și să-i arunce în temniță și să-i maltrateze? Când tot norodul îi apreciază, păi nu puteau să facă și ei decât ceea ce făcea norodul peste care stăpâneau ei. Închipuiți-vă în ce lumină proastă ar fi apărut ei în fața norodului dacă s-ar fi purtat în această anchetă altfel de cum s-au purtat. Acest tribunal, deci, putem să tragem concluzia, s-a constituit nu pentru a scoate la iveală adevărul, ci pentru a-l acoperi. Pentru a-l acoperi. Adevărul cu privire la ei și cu privire la atitudinea lor față de Iisus, față de apostoli, față de Evanghelie. Dar se vor constitui într-un alt tribunal, ne spune textul nostru, acești vrăjmași ai Evangheliei. Un tribunal cu ușile închise. Un tribunal fără martor și fără inculpați. Un tribunal fără legea lui Dumnezeu. Unde judecătorii vor sta față în față cu ei înșiși. Iată ce ne spune textul nostru. Asta e justiția și asta a fost întotdeauna, mai ales în marile și delicatele probleme. Versetul 15. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, deci din adunarea aceea, și s-au sfătuit între ei. Ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită, pe care n-o putem tăgădui. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Ăsta e adevăratul tribunal. Cu adevărați judecători. Aici ei sunt ei înșiși. Și ce hotărăsc ei aici, în acest tribunal? În primul rând, că vestea aceasta despre Domnul Iisus Hristos
că El este Fiul lui Dumnezeu, adică esența mesajului apostolic, să nu se mai răspândească în norodul lui Israel, ne spune versetul 17. De ce oare? Ce aveau ei de pierdut? Dacă ei nu cred, era problema lor. Dacă noroadele credeau, era problema lor. Cu ce erau ei ofensați, deranjați, incomodați de faptul că vestea aceasta s-ar fi putut să cuprindă ca un pârjol mulțimile lui Israel? Păi sigur că interesa. Pentru că norodul, crezând în Isus, i-ar fi părăsit și s-ar fi dus după apostoli. Și ei nu puteau să suporte asta. Își pierdeau pe aceea pe care se sprijinea oficiul lor și din darurile cărora ei trăiau la templu. Știți că preoții nu semănau, nu se cerau, n-aveau averi. Ei treau din daniile care se aduceau la casa Domnului. Ori în clipa când norodul credea în Iisus, ar fi urmat pe apostoli și practica aceasta ar fi încetat, cum s-a și întâmplat de altfel. Teama aceasta o găsim și în Evanghelii. Iată, de exemplu, la Evanghelia după Ioan, la capitolul 12, versetul 17 la 19. Aceeași teamă și pe vremea Domnului Iisus. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus, când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Farisei au zis deci între ei, vedeți că nu câștigați nimic. Auziți? Vedeți, nu câștigați nimic. Iată că lumea se duce după el. Lumea se duce după el. Asta a fost și teama lor, cred, că odată norodul câștigat pentru Evanghelie, influența lor în norod s-ar fi redus simțitor, iar ei și-ar fi pierdut privilegiile de care se bucurau din plin. Pe de o parte. Pe de altă parte, țineau neapărat ca această veste să nu se lățească în norod, pentru că ar fi fost descalificați de către norod. În sensul că acest popor, turma lor practic, aflând adevărul, crezând în Iisus, primind Evanghelia, ajungând la credința că Iisus din Nazaret este Mesia, și-ar fi pus banala întrebare, bine, cum se face că teologii noștri de la vârf nu cunosc adevărul acesta și îl tăgăduiesc? Mai mult, știm că Ana și Caiafa sunt autorii morali ai răstignirii lui Iisus. Cum se face că acești experți în Scripturi nu cunosc acest adevăr elementar? Și acești doi pescari îl cunosc și îl predică și noi l-am primit și dovada între noi cel vindecat. De aceea i-ar fi vrut cu tot din adinsul să n-ajungă adevărul la mințile oamenilor. Pentru ca nu cumva oamenii să se întrebe, stai, Domnule, acești doi necărturari și de rând cunosc adevărul? Iar acești oameni cu Oxfordul terminat, într-o exprimare a zilor noastre, nu-l cunosc, mai mult, chiar dacă îl știu, îl răstălmăcesc și îl tăgăduiesc și sunt gata să semneze un decret pentru uciderea celor care îl mărturisesc. Vă dați seama în ce postură proastă, în ce situație penibilă ar fi fost puși ei dacă norodul, dacă vestea aceasta bună ar fi fost lăsată să se lățească sau să se răspândească în tot norodul. Trebuia să se convertească și ei, să primească și ei adevărul. Dar cum ei, mari preoți, care șed pe scaunul lui Moise,
să primească adevărul de la niște pescari? Așa ceva este inadmisibil. Erau prea orgolioși și prea mândri de poziția lor ca să poată să se umilească până acolo. Și n-au făcut-o. N-au făcut-o, deși vom vedea că o mulțime de preoți pe parcurs s-au lăsat convinși de forța adevărului și s-au întors la credințe. Dar noi vorbim despre fruntași, despre marii preoți ai lui Israel. Apoi, în întâlnirea lor secretă, acest al doilea tribunal și adevăratul tribunal, totdeauna să știți că au existat două tribunale. Unul de fațadă, unde adevărul s-a acoperit, și altul de culise, în care s-au pus problemele în realitatea sau în lumina ceea ce erau cei adunați acolo să judece. La întâlnirea lor secretă, ei au arătat clar care este motivul tulburărilor. N-au arătat la prima înfățișare, ci aici, la acest tribunal secret. Ni se spune în textul nostru, și revenim asupra textului, dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe, noroți, să amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Ce-i deranja pe ei? Învățătura apostolilor. Nu, că ei învățau numai din lege și profeți. Asta îi învăța. Ei erau de acord cu învățători, erau teologi. Dar faptul că apostolii învățau în numele Domnului Iisus Hristos. Vedeți ce au spus ei în versetul 12? În nimeni altul nu este mântuire. Ei învățau despre mântuire. Credeau mare preoți în mântuire? Sigur că credeau. Pentru că zilnic predicau asta, fie în sinagogi, fie în templu. Și lucrul acesta a fost spus, de exemplu, în Isaia 43, aș vrea să citesc textul acela, să vedeți că ei știau despre această mântuire și o predicau și credeau în ea. Versetul 11, eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Ei știau acest text. Și apostolii învățau că Dumnezeu mântuiește și scoate popor pentru el. Numai că ei adăugau ceva, nu scripturilor. Pentru că scripturile vorbeau despre adevărul pe care ei îl scoteau la suprafață prin porunca lui Dumnezeu. Că Dumnezeu dă această mântuire și El este mântuitorul, dar o face prin Iisus. În nimeni altul nu este mântuire, că nu este dat oamenilor sub ceruri un alt nume în care să fie mântuiți. Asta era scandalul. Mântuire, mântuire, da, toate scripturile mărturisesc asta. Dumnezeu este Cel ce dă mântuire, adevărat. Da, dar voi spuneți că asta se oferă prin Iisus, în numele lui Iisus. Scoateți pe Iisus afară și suntem de acord cu învățătura voastră despre mântuire. Puneți acolo pe Maica Domnului, puneți acolo pe Antonie cel Mare, puneți pe Sfinții Părinți, puneți pe sfinții din calendar și suntem de acord. Ei credeau în învierea morților, cel puțin fariseii, saducheii nu credeau în învierea morților. Dar fariseii credeau în învierea morților și norodul lui Israel credea în învierea morților. Știți ce a spus Marta lui Iisus? Maria, știu că va învia, Doamne, la înviere în ziua de apoi. Această femeie din Betania știa de învierea morților. Se predica în sinagogă, în templu. Erau ei de acord cu propovăduirea apostolică în învierea morților? Sigur că erau de acord. Ei n-au avut nimic cu învățătura. Da.
Pentru că asta era nădejdea celor 12 seminții lui Israel, cum spunea Pavel în luarea lui de cuvânt, mi se pare în 23, în fapte. Pentru nădejdea celor 12 seminții lui Israel sunt date oază în judecată, nădejdea în învierea morților. Da? Numai că apostolii spuneau, sigur, Dumnezeu va învia pe cei morți, asta era învățătura Scripturii, a Bibliei. Da, dar va face lucrul acesta prin Iisus. El este, dacă vreți termenul acesta, agentul solului Dumnezeu. Iisus, prin El Dumnezeu va ridica pe cei morți din morminte. Vă aduceți aminte de Evanghelia după Ioan 5:21? Unde spune Domnul că după cum Tatăl înviază morții și dă viață cum vrea, tot așa și Fiul? Tot așa a dat putere Fiului? Vedeți? Și de aceea se spune în versetul 2 că au venit foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea dintre cei morți. Vorbiți despre înviere, dar nu mai spuneți că Dumnezeu, Iahve, Jehova, va învia, se va folosi de acest Iisus din Nazaret, care nici măcar tată legitim n-a avut, pe el să-l folosească Dumnezeu să scoale miliardele de morți? Nu mai spuneți asta! Asta îi deranja pe ei. Numele acesta de care ei legau învățătura. Mântuirea o legau de numele lui Iisus. Învierea dintre cei morți o legau de numele lui Iisus. Asta trebuia făcut. Ei nu negau semnele și minunile. Doar în Israel s-au întâmplat mii de semne și de minuni. Ați auzit de Naaman sirianul, cum a fost vindecat? S-a scăldat în Iordan, pe vremea profetului Elisei. Ei erau de acord cu minunile. Da, numai că apostolii nu încetau să repete. Credința în numele lui Iisus a întărit pe omul acesta. Asta era problema. Propovăduiți și faptul că Dumnezeu l-a vindecat. E adevărat, Dumnezeu l-a vindecat. Dar nu mai spuneți că numele lui Iisus, că acest Iisus, despre care voi ziceți că viu, El l-a vindecat. Să nu mai spuneți asta. Vedeți? Asta a fost problema lor. Dar ei n-au spus-o la prima înfățișare. Ei au spus-o numai ei îndeiei. Asta ne deranjează. Dacă n-ar fi ăsta, Iisus acesta, în predicile lor, totul ar fi bine. Asta-i baiul, că ei leagă totul de Iisus. Ce-i de făcut? Să amenințăm, să le poruncim, să nu mai facă lucrul acesta. Observați că nu le-au interzis învățătura, predicarea, minunile, ci le-au interzis să mai lege ceea ce spun și fac de numele lui Iisus. Foarte interesant. Foarte interesant. Pentru că spiritul lor, să știți, n-a murit. Nimic nu deranjează astăzi în lume atunci când faci caritate sau opere de binefacere, decât să spui că faci în numele lui Iisus Hristos. Spune că-s acte umanitare, spune că-i caritate, spune că-i așezământul Sfânta Elena și Constantin, spune că-i așezământul Sfântul Vasile cel Mare, spune că-i așezământul nu știu care, pune tot felul de nume. Dar nu spune că o faci în numele Domnului Iisus și de dragul Lui. Ne amintesc când am fost la Ierusalim, la institut acolo, cei care erau acolo, printre care și rabini, au spus, domnilor, voi sunteți creștini, aveți dreptul să veniți în Țara Sfântă, să faceți opere de caritate aici. Dar noi vă rugăm un singur lucru, nu numele lui Iisus. Nu numele lui Iisus. Cu Iisus, acolo de în țările de unde veniți voi. Aici nu. Aici aveți voie să faceți bine, să faceți școli, să faceți orfelinate, să faceți grădinițe, să faceți ce doriți. Dar să nu spuneți că în numele lui Iisus. Asta a spus-o direct. Domnul Iisus Hristos a spus în Matei 5 și cât adevăr în ceea ce l-a spus, Să știți, le spuse ucenicilor și urmașilor lor, că din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor urâ, vă vor batjocori și vor spune tot felul de lucruri rele. Nu zice din pricina minunilor care le veți face în numele meu, că oamenii ar vrea toți să se vindece de boli, numai să n-audă de Iisus, că trebuie să-L urmeze. Toți oamenii ar vrea, sau mulți ar vrea să audă învățătura lui Iisus la Ierusalim, ni s-a spus, zice, să știți, Iisus a învățat exact ce au învățat ceilalți rabini. Și învățătura lui nu ne deranjează, este o învățătură evreiască și au avut dreptate. Dar îi deranja persoana lui Iisus, asta îi deranja. Și apostolul Pavel spune că Iisus cel răstignit a fost pricină de potignire pentru iudei. Nu învățătura lui, nici minunile lui, nici viața lui morală și extraordinară, ci persoana lui. Iată de ce lucrul acesta sau spiritul acesta este greu suportabil sau de nesuportat astăzi. Pentru mulți. Pentru că spiritul care îi anima pe cei din al doilea tribunal trăiește astăzi încă în mulți. Să vedem răspunsul apostolilor la acest simulacru de judecată, la versetul 8, la versetul 12. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis mai mare ai norodului și bătrânei lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți tot, s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Iarăși este proclamată învierea lui Hristos din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. E vorba de proslăvirea lui Hristos într-o imagine foarte frumoasă. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Aș vrea să fac o observație importantă, zic eu, și bine ar fi să luăm aminte la ce spun acum. Versetul 8 începe așa, atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, și aș vrea să citesc versetul 13, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, sau versetul 20, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, aș vrea să încerc să corectez ceva. Noi credem că atunci când omul este plin de Duhul Sfânt, vorbește în alte limbi. Vorbirea în alte limbi este una sau unul din darurile Duhului Sfânt, alături de celelalte opt care sunt înșirate în 1 Corinteni 12. Și noi, într-un mod unilateral și antibiblic, socotim că un om numai atunci este plin de Duhul Sfânt când vorbește în altă limbă. Cartea Faptele Apostolilor ne corectează punctul de vedere și spune nu! Nu numai atunci, ci și atunci când au curajul să se ridice demni, calmi, curajoși în fața somităților lumii și religiei, dacă este cazul, să dea socoteală de nădejdea care este în ei, amin, să-și o apere cu textele Scripturii, amin, să rămână hotărâți lângă ascultarea de Dumnezeu, indiferent ce li s-ar întâmpla, și să spună în fața interdicției voastre, noi suntem hotărâți să ascultăm de Dumnezeu, pentru că nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Asta înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Aduceți-vă aminte că Petru, în fața slujnicei marelui preot, s-a lepădat de Hristos și a spus, nu-L cunosc, s-a blestemat și a jurat că nu-L cunoaște. Ei, acum în fața marilor, nu marelui preot, ci mai mulți sunt aici. El cu demnitate, cu fermitate, apără credința în Hristos, își mărturisește nădejdea, le explică ce s-a întâmplat, îi acuză pentru păcatul lor și le oferă șansa. Hristos este singura voastră șansă, că nu există alt nume. Nici Moise, nici David, nici Avram, ci numai Hristos. Vedeți? Acum Duhul Sfânt era cu el și în el. Și textul nostru ne spune că nu poți face asta decât dacă ești plin de Duhul Sfânt.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.